polisi mchibuga Masaka echatu bidena abana abo kungudo basatu nga kigambibwa nti bano babadde bakozesewa mu bubbi obw'ebintu eby'ekitongole ky'ebyamazzi omuli pipe ne tapu z'amazzi mita wamu n'ebirala. Kigambibwa nti bano bye babbye babiguza abatunda scrap biyite ebyuma ebikadde mu nnyendo mu kibuga Masaka ng'abaana bano amannya gaabwe bagasirikidde era nga bonna bali wansi w'emyaka 14 nga babeera mu zooni ya kitaka mu kibuga ky'ennyendo. Mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi mu nnyendo ng'erina b'ekitongole ky'ebyamazzi abaana bano olukwatiddwa balunkumye bannaabwe abalala bwe babadde babba era ne batwala poliisi eri be babadde baguza ebintu bino okuli Siseka Sharifu w'omukasana mu nnyendo n'abalala era ng'ebintu bingi ebikozesebwa mu kusunda amazzi bikwatiddwa ne bitwalibwa ku poliisi y'omu nnyendo. Ayogerera poliisi mu Masaka East Twaha Kasirye ategeezezza nti abaana bano ddala babakutte era n'avumirira abaskrap abakozesa abaana bano mu bubbi. Twaha Kasirye agambye nti abaana bano bagenda kutwalibwa mu kkooti egy'okubasindika mu maka ag'abaana agababonereza.